Rakyat Malaysia yang diselamatkan daripada menjadi mangsa penipuan sindiket tawaran pekerjaan dan soal siasat oleh pihak berkuasa bagi memastikan mereka benar-benar mangsa dan bukannya berperanan sebagai dalang. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, tindakan tegas akan dikenakan mengikut undang-undang sedia ada, iaitu Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran Antipsen 2007 sekiranya terdapat bukti bahawa mereka yang diselamatkan itu ialah dalang yang merekrut mangsa. Tambah beliau, sekiranya sabit kesalahan, mereka boleh didakwa dan dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda. Bagaimanapun, setakat hari ini, seramai 4 orang warga Malaysia telah didakwa kerana disyaki menjadi dalang sindiket penipuan ini di Peru pada 2023. Tok Sri Mohamad Hassan berkata, tawaran gaji lumayan mencecah $2,000 atau RM9,450, kemudahan lengkap, tambang penembangan dan penginapan serta kebebasan berjudi secara pinjaman dikenal pasti antara punca rakyat Malaysia tertarik dengan tawaran pekerjaan luar negara. Beliau berkata pihaknya sentiasa prihatin dan membalas serius berhubung isu sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan melibatkan warga Malaysia dan pelbagai usaha dilakukan untuk membanteras jenayah itu.